hortxe dugu gaurko saioa euskarari eta euskaraldiari dedikatutako saio honetan Anje Duhalde bere abesti zoragarri honekin gure hizkuntzari dedikatutako abestia euskara eta gaurko saioari ere izena ematen dion abestia euskara Anje Duhalde 1983ko zuzeneko diskan. Hortxe genuen Anje Duhalde kantari lapurtarra, oso kantari mitikoa gure ondarean eta bere 1980ko errobiaren egitik diskatik ateratako euskara gaurko ni naiz naizena saioari izena eta gaia jartzen diona. Eta esan bezala gaur betiko moduan gai hau uztartuko dugu abesti zabesti eta baita ere euskaraldian oinarritutako saioa izanik hainbat euskal kantari eta abeslari eta musikari ospetsu izango ditugu gaurkoan, baino kantari ez aparte eta abesti ez aparte gaur ere berrikuntza bat sartuko dugu programan eta izan ere ni naiz naizenaren lehenengo elkarrizketa, zuzeneko lehenengo elkarrizketa izango dugu, baino hori pixkat beranduagoa izango da eta bitartean jarraituko dugu beste abeslari ospetsu eta gure ondarean oso ezaguna izan dena, bera abeslariaz gain poeta ere izan da, idazlea, politikaria ere, eta hemen daukagu moldaketa bat gure hizkuntzaren lehen idatziaren, Bernate Etxepareren lehen idatziaren lehen poemaren moldaketa bat, hain zuzen ere hemen daukagu Xavier Lete kontrapas abesti zoragarriarekin.
Garaziko herria Benedikan dadila, Garaziko herria, Benedikan dadila, euskarari eman dio, behar zuen tornuia, euskarari eman dio, behar zuen tornuia, euskara, euskara, Jalgia di plazara, euskara, euskara, jalgia di plazara. Bertzei jendek uste zuten, ezin izkriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin izkriba zaiteien. Orai dute porogatu, engainatu zirela. Orai dute porogatu, engainatu zirela. Euskara, euskara, jakia ditantzara. Euskara, euskara, jakia ditantzara. Bertzeak orok izan dira, beren goien gradora. Bertzeak orok izan dira, beren goien gradora. Orai hura iganen da, bertze ororen gainera. Orai hura iganen da, bertze ororen gainera. Euskara, euskara, jalkia dipuntura. Euskara, euskara, jalkia dipuntura. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Iengoitik ebiliren mundu guztietarik. Iengoitik ebiliren mundu guztietarik. Euskara, euskara, jalkia dikampora. Euskara, euskara, jalkia diplazara. Euskara, euskara, jalkia didantzara. Euskara, euskara, abil mundu.
Hortxe genuen Xabier Lete 1964eko bere lehen diskan barneratutako Kontrapas, Bernat Etxepareren izen bereko bertsoan oinarritutako abesti mitiko honetan, izan ere, ba, suposatzen dut askok historia badakizutela, baino ez da doakoa berriz ere pixkat memoriara ekartzea eta historia berreskuratzea. Hain zuzen ere, 1545ean Bernat Etxeparek Linguae Basconum Primitiae liburua argitara eraman zuen, euskerazko lehenengo liburu horretan barneratutako bertso hau, eta hain zuzen ere bere lanaren elmen edo garrantzia historikoa jabetza bat zeukan, ongi jabeturik zegoen, eta bildumaren azken bi olerki hauek euskarari eman zizkion, ez? Zuzendu zizkion Kontrapas eta Sautrela bi bertso ezagun hoiek dira gaina liburuko bi azken olerkiak, eta hemen genuen Kontrapas abestia ezaguna egin zuela batez ere Xabier Leteren eskutik, eta baita ere beste bertso oso famatua dago urrengo protagonistak ditugunak gaurko Ni naiz naizena saioan euskarari dedikatutako dagoen saio honetan, eta beste bertso famatu hori Oskorrik eginda zuen, eta Oskorrik baditu abesti asko eta asko euskarari dedikatuak, baino ziurrenik Kontrapasen ez gain beste abesti hau da agian euskarari deikatutako abestirik, Oskorriren abestirik ezagunena.
Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Badagaraia noiz baite zagun guda hori galedo iraba. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak aradezan arnaz. Badagara ya noiz bait dezagun guda hori galedo iraba. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure arima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidatzuen ola irtengo naizen plazara. Eure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dena euskaldun egiten gaitu.
Eta hortxe genituen Oskorri taldea Euskal Herrian euskaraz gure hizkuntza aldarrikatuz eta euskaratik euskaraldira, izan ere gaur ja azken aste hau bigarren euskaraldiko bigarren edizioko azken aste honetan euskaraldia errebindikatzeko ere tartea izango dugu ni naiz naizena saioan eta honekin batera baita ere esan bezala elkarrizketan, lehenengo ni naiz naizenako elkarrizketan ere murgilduko gea.
Izateko euskaldun guztiak azaleratzen ditugula demagun. Amaika momentu daude eta amaika lagun, amaika baino gehiago dira amaika egun. Zeo zer badakitena ez dakitelakoan, dakina gatik isindu hoi direnak atoa.
Beno, ba, esan bezala, hemen Euskaraldiaren abesti honekin sarrera egingo diogu gure lehenengo elkarrizketatuari, ni naiz naizena saioko elkarrizketatuari, ea ondo egin dudan eta hor de entzun dezake egun Iñaki Lazkano. Bai, Iñaki? A ber... Ea ba, usteet ez, berri saiatuko gea, bestela ere. Beno, ba, ea oraingoan bai lortzen degun Iñaki Lazkanorekin konektatzea. Kaixo, Iñaki?
Kaixo, Gabon.
Gabon, bai, oraingoan bai. Bueno, lehenengo aldi izateko, ba, bueno, ba, gizu, zuzeneko arazoak ere izaten diela, beraz, barkaidazu, eh?
Izaten da, izegitea, teknikan idio.
Oh, edena. Bai, ala izaten da, bai.
Hori da.
Bueno, ba, bestela ere, lehenengo ere esan, Iñaki Lazkano, Oianeder Euskal, Gasteizeko Euskal Etxeko programazioko arduraduna dela, baino baduela historia luzea, bera berez jaiotzez, Eibartarra, Gipuzkoarra jaiotzez, eta baita ere, bueno, hainbat saltxatan egon dena murgiluta, adiez, el parral taberna, Gasteizko Aldezarreko taberna mitikoko baita ere, jabea edo, ez, egon zen hor, eta baita ere, Bartzelonako Euskal Etxera ere, egon zinen horrez, hainbat saltxetan, eta azkenean, ba, momentu hauetan, Oianer eta baita ere, Gasteizeko Kafe Antzokearen sustatzaileetariko bat, eta badiru denez, ba, proiektu hori aurrera dihoa, ez da?
Hori da, horrela da. Azkenean, bakizu, ile urdinek, ba, urte askotan, ba, gauza asko uzten dizute egiten, eta hori, ba, ibili naiz hemenetan.
Oso ondo. Beno, eta hasteko elkarrizketa honekin, ba pixkat testu inguru emateko, pixkat azaldu nizun, ez, nik programa honetan nahiko ikuspuntu pertsonala ematen dio dala programarei ja, izenburutik, ez, ninan naizena, eta ba, euskararen inguruko lehen programa hau, ez, eta Euskaraldian baita ere barneratutako programa hau pentsatzen ari nintzela, ba, zuzenean zutaz pentsatu nun, eta bueno, ba, eskertze dizut gaurkoan ere elkarrizketa hau onartu izana. Esan behar diegu gure entzulei dauden gutxienei esan bar diegu, ba Iñaki eta biok ba baita ere Aldezarreko, Gasteizeko Aldezarreko kontuen arabera, eta hor ba ni profesionalki ibiltzen naizen proiektu baten ildotik ezagutu ginela, eta ba hor ezagutu ginen eta elkarrizketa izan genuen baita ere ba Oian Eder Euskaletxe, Gasteizeko Euskaletxearen ba zuen aktibitateak eta egiten dituzuen gauzen arabera. Baina konta iguzu pixkat Oianer zer den eta bueno, ze gauza egiten dituzuen euskera sustatzeko eta bueno, nola den zuen jarduera.
Bueno, ba Oianer Euskararen Etxea da proiektu handiago baten lehenengo hanka. Gu sortu ginen gitzu gara bera 2011an egin genuen plataforma bat Gasteizen, Gasteizko Kafe Antzokiaren aldeko plataforma, eta egin genuen plataforma bat 2009an onartu zen Gasteizko udalean egingo zela azpiegitura kultural bat. Eta daukazu musikal tu xamar.
Hortxe, orain jaken dudet,
lasen. Bertela musika entzuten dut, atope. Bai.
Bueno, jarraitu.
Bai, ba hori, 2009an onartu zen Gasteizko plenoan, alderdi guztiek alde bozkatuta, ba onartu zen egingo zela azpiegitura kultural bat, euskara ardatz izango zuena, eta euskara sustatzeko Gasteizen. Eta, bueno, horregin zuen ibilbidetxo bat, udalaren barruan, baina askotan pasatzen den bezala, ba bueno, hor erdilotan geratu zen proiektua. Eta orduan guk herri ekimen bat jarri genuen martxan, ba gogorarazteko agintean zeudenei garai hartan, alkatea, Alderdi Sozialistako alkatea zen, Patxi Lazkoz, eta ba gogorarazteko hori onartua zegoela eta hori egin behar zela, bai? Herriaren ordezkarien aginte bat zela. Gainera eske udal plenoan, udal batzar nagusian onartu zen, ez? Eta orduan, bueno, gu matraka ematen ibili ginen, eta orduan hasi ginen, eta Gasteizko 100 eragile elkartu genituen, Andra Mari Zuriaren plazan, kultura munduko 100 eragile, eta esan genien, bete onartutakoa eta zuek agindutakoa. Eta orduan horra hasi ginen, ba, bueno, prozesu horretan, lanean, ezta? Plataforma hasi zen lanean, proiektu bat landu zuen, eta 2014an, aurkeztu genuen proiektu hori. Eta proiektu horrek bi zati zituen, bat zen Euskararen Etxea, eta beste zen Kafe Antzokia bera, ez? Eta bi zatitan banatu genuen, ba ikusten genuelako Euskal Herrian martxan zeuden beste proiektu batzuk, Bilboko Kafe Antzokia, Durangoko Kafe Antzokia, Plateruena, Bermeoko Kafe Antzokia, eta horrelako beste azpiegitura euskaltzale batzuk, bueno, ba, azpimarra egiten zutela Kafe Antzokiaren izaeran, eta bueno, ostalaritza bat, eta gero kontzertuak eta ikuskizunak egiteko leku batean, baina ez zutela inbeste azpimarra egiten, ba, euskararen normalizazioan, normalizazioan eragingo zuen beste aspektu batzuetan. Eta adibidez dira, ba, hori, ikastaroak, euskaltzaleen topagune izatea, eta bueno, beste hainbat kontu, ez. Orduan esan genuen, bueno, gu guazen gure proiektua egitera, eta guazen gure kutsua ematera. Eta hortik sortu zen, ba, Euskararen Etxearen idea. Eta bueno, azkenean hori bili ginen, lehen esan bezala matraka ematen, agintari aldaketa ere egon zen, Alderdi Popularra sartu zen, Partido Popularra sartu zen agintean, Javier Maroto jauna buru, eta bueno, gu jarraitu genuen. Eta beti alderdi guztiekin landu genuen, ba, proiektu honen alde egotearen kontua, ez. Uste dugulako euskararen aldarrikapena eta euskararen sustatzea eta normalizazioa alderdikerietatik kanpo behar dela. Eta plataforma izatetik pasatu ginen elkarte izatera, eta sortu genuen Lazarraga Kultura Elkartea, eta hor azkenean adostu genuen Gasteizko udalarekin martxan jartzea gure proiektua Montermoso Kulturgunean, Gasteizko Aldezarrean dagoen jauregi eder batean, eta urteak, 95 urtet, 90. urtetik edo martxan dagoen kulturgune batean. Eta hor gaude, Oian Euskararen Etxea sustatzen alde batetik, eta gauza pilo bat egiten, gero nahi bauzue kontatuko izkizuen, eta gero bestalde batetik, Kafe Antzokiaren proiektuarekin aurrera jarraitzen dugu, onartuta dago egingo dela Gasteizko Aldezarreko beste jauregi batean, Ruiz de Bergara jauregian, eta laster aurkeztuko da behin betiko proiektua, eta laster hasiko dira obrak.
Ba, bai, eta bai, esaiguzu pixkat, bai, Oian Eder Euskararen etxea hor Montermoso, ez? Jauregian esan dezun bezala hor, ba, gaztetxetik oso, Gasteizko gaztetxetik oso gertu, ez? Aldezarreko, ba, punturik, ez? Altuenean, ia, ez? Zen motako, ba, ekintzak egiten dituzue Euskararen, ba, suspertzea edo, ez, bueno, zabaltzearen inguruan. Eta konkretuki, baste hauetan Euskaraldia izanik, ba, ze motako eginkizunak izan dituzue zuen programazioan?
Bueno, ba, normalean, oian Euskan etxean, antolatzen dira mamabi bat jarduera ezberdin edo. Ikastaroa, jardunaldiak, erakusketak, kontzertuak, ikuskizunak, antzeslanak, holako gauza pilo bat, zinea, ikusentzunezkoak, bueno. Aprobetatzen dugu Montermoso kulturguneak usten dizkigun aukera guztiak jarduera ezberdinak antolatzeko. Jarduera batzuk dira eskaintza kulturala, edo zein kulturgunetan egon daiteken eskaintza kulturala, eta beste batzuk dira Euskararen sorkuntza bultzatzen dutenak. Hor egoten dira lehiaketak, deialdiak, bai, aurten adibidez bi deialdi egin ditugu, bata egin leku izenekoa, eta da gazte musikariei, aziberriei bideratutako deialdi bat, eta oso harrera ona izan zuena, eta hain daukagu martxan batera deialdia, eta da kultur proiektuak sustatzeko deialdi bat, 2000 euroko diru laguntza ematen diogu gaztei, 16 eta 30 urteko gaztei, urte arteko gaztei, ba, proiektuak aurrera ataratzeko, edozein proiektu, diska bat atara, liburu bat idatzi, erakusketa montatu nahi dutena. Orduan, batez ere, eta gero erakusketak egoten dira, ez? Hiru hildo hoiek edo egoten dira, ba, musika, antzerkia, eta ikusentzunezkoak eta horrelako gauzak, gero deialdiak, lehiaketak eta bar, eta gero bebai erakusketak jorratzen ditugu. Eta gero Euskaraldiaren baitan, ka gure helburuetako bat da, Gasteizko eragile euskaltzaleen elkarlana bultzatzea, ez? Eta gu ez gara bakarra, gu elkarte kulturala gara, Lazarra kultura elkartea, eta gero Gasteizen badira beste leku, beste hirietan bezala, beste hiri edo herrietan bezala, Gasteizen badira beste talde batzuk Euskararen alde, eta Euskararen sustatzearen alde, eta Euskararen normalizazioaren alde ibiltzen direnak, ez? Adibidez, badago Euskara elkarte bat, Donostiako Bagera izan daitekena bezalakoa, gogokun dago geu elkartea, eta gero badaude euskaltegiak, oso aktiboak, bai AEKA eta bai IKA, Udaberria euskaltegiare badago, eta gero badaude bebai, beste talde batzuk bai Euskarari, edo Arabako Bertsozale elkartea, edo kultura munduan euskarazko gauzak egiten dituztenak, ez? Gurea proiektu kultural bada, eta orduan elkarlana jorratu nahi dugu, Gasteizko hirian kultura sustatzen dutenen artean, ez? Eta hor daude, ba, udalaren programa batzuk, adibidez gauekoak, Gasteizko gazteei zuzendutako programa kultural bat, edo baratzaretoa, edo beste hainbat kontu. Eta bien artean, ba, Euskaraldia bera ere, bai, ez aien baldetu didazuna, eta Gasteizen Euskaraldiaren ardura nagusia dara magegu elkarteak, eta adibidez, 15 egun hauetan, Euskaraldiaren egoitza izan da Oian Eder Euskararen etxea, ez? Arratzaldean, arratzaldero egon da geu elkarteko kide bat hor informazioa ematen, eta materialak banatzen, da, bueno, ez da hainbat kontu, eta gero hainbat jarduera antolatu dira Euskaraldiaren arira Oian Ederren bertan. Adibidez, atzo bertan, liburu baten aurkezpena izan zen, Uxu Alberriren liburua, orain.
Ze liburu, Janis Joplin izango da?
Ensaio liburua, orain, Euskaditzaria irabazi duen.
Ah, bale, bai. Horri pendiente, Janis Joplin irakurri nun baino. pendiente hau.
Bai. Hau da, emakumearen papera bertso gintzan, eta hori dan aztertzen duen entzego liburua.
Nola du izenburua?
No ez akordatzen.
Bueno, denaen gure entzuleek bilatu dezatela Uxu idazle gomendagarria, euskal idazle gomendagarria.
Akordatuko naiz, elkarrizketan zehar da esango izan.
Ziur baietz.
Eta, bai, eta gero, ba, bueno, beste hainbat jarduera antolatu dira Euskaldiaren arira, eta bihar mintzodromo bat egongo da.
Mintzodromo bat. Zer da hori? Zer da mintzodromoa?
Bueno, ba, mintzodromoa da Gasteizen askotan antolatzen dira.
Eta
talde ezberdinak antolatzen dute. Da World Cafe moduko bat, euskera zaritzeko, eta ba hori, ba, mai ezberdinetan elkartzen dira, elkartzen da jendea, eta gai ezberdinen aitzakiarekin, ba, euskaraz jarduten dira. Eta kasu honetan mintzodromoa, badakizu badagoela mintzalagun egitasmoa, azero, azero, jendea elkartzen dala euskaraz jarritzeko eta hori dana, orduan mintzalagunei zuzendu diegu batez ere mintzodromoa. Eta horregatik gehu elkartearekin egin dugu, ze gehu elkarteak darama mintzalagun programaren koordinazioa Gasteizen, eta eurekin antolatu dugu, eta bihar, ba, 40-50 lagun, elkartuko dira hurbiltegian gainera, Gasteizko hurbiltegi zaharrean, han jarri ditugu, jarriko ditugu 10 mai.
Eta toki paregabea, esan behar dago.
Ba, bai, oso polita, oso oso polita. Gasteizko bitxietako bat,
Bai.
Jende asko ez dezagutzen, na oso oso leku polita da. Eta orduan, handia denez, 10 mai biniko ditugu, eta mai bakoitzan 5 lagun edo, eta nahiko, oza, distantziekin, eta arteak zabalik, eta bakitzu, COVID-aren kontu honekin, eta mugatu genuen 50 lagunetara. Genekien, igual jende gehiago emango zuela izena, baina esan genuen da. Guazen gauza txiki bat egitera, jende asko ez, eta bai, zebestela, ba, bueno, jendea gustora goteko, zebestela igual jendea beldurtu egiten da, eta bueno, eta egingo dugu gauza berezi bat, izango da mintzodromo berezi bat, egongo dira zosketak, egongo dira zariak, eta gero argazkien bidez, nolabait, aitzaki ipiniko dizkiegu, argazki kurioso ezberdinak, ba, hoien inguruan berba egiteko, ez hoien inguruan hitz egiteko, eta bueno, uste dugu, ba, ondo, eta gero hitzgako batzuk sartu beharko dituzte, hitz egiten duten bitartean, bueno, jolasteko modu bat izango da.
Nahi dugu... Inbidia maten dit, agian biharra agertzen izordikan.
Ba, antze, anegongo gara, bueno. Zeiterdietatik, zazbiterdietara.
Oso, ondo, eta nola ikusten duzu, bai, Euskaraldia, eta zuek egiten dezuten, bueno, egiten dezuten, ba, bueno, ekintza eta jardueren erira, nola ikusten duzu, ez, bilakaera hori Gasteizen, ez, eta batez ere ikusten zu Euskaraldia bezalako ekimen batek baduela inpaktua edo eragina ba Gasteizeko zuen esparrutik eta zuen bueno bai Gasteizera pixkat begira ere baduela eragina euskalduntze horretan, ez? Biztanlegoaren euskalduntze prozesu horretan ikusten dituzue adibidez belarri prestak zirenak 2018an orain ja aho bizi bilakatu direla, jende gehiago gerturatzen dela Oiadenerrera edo ikusten dituzue txapa gehiago, ez? Soinean, ez? Aho bizi edo belarri presteko txapak nola ikusten naizea Euskaraldiaren eragina bereziki Gasteizen.
Aurten Euskaraldia berezi xamarra da. Ze pandemiaren kontu honekin dana dagoan kasgora, eta jendeak ez dauka nora joan, ezpada horrelako kulturgunetara, gurea bezalako kulturgunetara, ez? Baina aurreko Euskaraldia biziagoa izan zen. Taberna zabalizeuden, denda zabalizeuden, denogen biltzan kaleetatik musukori gabe, eta lehenengo aldia zen egiten zena, eta norbanakoarengan eragin gehiago izan zuen lehenengo edizioko Euskaraldiak. Aurtengo Euskaraldiak duen gauzarik importanteena eta garrantzitsuena, eta ez da gutxiestekoa, da lan esparruan eukiko duen eragina. Arigunen kontu hori oso ondo planteatutako kontu bat da. Eta nik uste dut aurtengo Euskaraldiaren eragina gehiago nabarituko dela barrura begira, batez ere lantokietan. Ariguneak ez dira bakarrik lantokietako kontuak, baina gehien bat landu da ba lan esparruan, ez da. Eta hori oso interesgarria da. Lortzen bada, hemendik aurrera, Euskaraldian zehar, arigune izan direnak, mantentzea, eta hurrengo hilabete eta urteetan, jende horrek jarraitzea lanean euskaraz, hori izango da, bueno, egon den euskararen erabilerari buruz, eta kontua horren inguruan, egon den ariketa importanteena. Esan duzu ezagutza eta hori dena. Bueno, euskararen ezagutza aurrera doa, belaunaldi gazteak euskaldunak datozelako. Gaur egun kontuan izan, ezagutza 20 urtetik beherako gazteen artean 80% dela. Ezagutza. Orduan, ez gara, bai, beti egon behar gara arduratuta ezagutzaren kontuarekin, eta denak ez dira gazteak, eta kanpotik jende asko tortzen zaigu. Eta orduan, euskaltegiek, hori askotan komentatzen dut nik, euskaltegietako nire lagun irakasleekin, eta euskaltegiek beti izango duten lana. Ze, egoera, gure hizkuntza gutxituaren egoera, normalizatu arte, beti izango da hizkuntza gutxitu batena, ze, Estatu Espainolaren eta Frantziaren presioa, eta orain, globalizazioan, kultura, anglosajoiaren eragina, hain da handia, beti egongo garela euskaltegien beharrean. Baina gazteak euskaldun duta datoz maila ezberdinetan. Denok dakigu, eta irakasle batzuk entzuten ari gadira saio hau, denok dakigu eskolak ez duela erabat euskalduntzen, eskola, osea, batzuk bai, baina beste gazte batzuk ez dira la erabat euskaldun duta urtetzen eskolatik, eta hoiek beti beharko dute kanpoan ez euskaltegi bat. Izan daiteke euskaltegiaren aukera behar badute edo no, momenturen batean titulu bat atera behar badute edo analakoa. Baina bai ingurune euskaldun baten beharra dagoela. Bai kultura munduan eta bai aisialdiaren munduan, kirola eta beste hainbat esparrutan. Eta orduan aspaldi konturatuta dago bai euskalgintza eta bai agintariak ere bai aspaldi konturatuta daude eskolak kanpo ere behar ditugula hainbat eta hainbat jarduera eta ekimen Euskal Herria eta gure ingurunea euskaldunago egin nahi badugu, ez. Eta horretara dator euskaraldia. Horretara etorri zen, topaguneak eta beste hainbat euskaltzalek egin zuten hausnarketa batetik abiatuta, egin zioten proposamena Jaurlaritzari, onartu zuen, hizkuntz politikarako sailburu ordetzan zuzendaritza berri bat sartu zen eta onartu zuen alde batetik herri mugimendu batekin lan egitea, topagunearekin, Euskal Alkartean federazioarekin, Euskal Herriko 80 Euskal Alkarte gutxi gara bera hartzen dituen erakunde batekin, onartu zuen hori, eta hori nobedadea zenbe bai, eta onartu zuen elkarlanean aritzea, Euskal erabilera sustatuko zuen ekimen batean, ez. Eta azkenean Euskaraldia ariketa sozial bat da, denok egin beharreko ariketa sozial bat, edo nahi duenak egiteko ariketa sozial bat, eta horretan ari gara. Eta topaguneko arduradunek askotan azpimarratzen dute. Ez da hobea hau bizia belarri presta baino. Biak dira komplementarioak, biak elkar elikatzen dute, eta hau bizi batek behar ditu belarri prestak, eta belarri prestak behar ditu hau biziak. Eta bere euskalduntze prozesuan, pertsona bat, sentitzen bada, erabat ahaldunduta hau bizi izateko moduan, ba oso ondo. Baina adibidez ba euskaldunik lagun batzuk, hor, euskaldun peto-petoak, belarri prestxa padara matenak. Ja. Ba, erabaki dutelako bere bizitza osoan, bere eguneroko ezogeta labor dutan, baina 18 kalean edo lanean ibiltzen dan, ba, ezakinik 15 ordutan, adibidez, zerrezatagatik, ba, oi, ezin dutela erabat demora guztian euskara saritu. Eta orduan ez dante, ba, behitu, aurten belarri prestitan bai.
Ze kuriosa. Et,
bai, kuriosa. Eta gainera bebai, nola bai, eta hori askotan entzun diet, nola bai bebai prestigiatzeko, belarri prestaren rola, bai. Ze rolak dira, bai. Da, hau joko bat da, bai. Da ariketa sozial bat, eta da, euskeraz aritzeko proposamen bat, gizarteari egiten zaion proposamen bat. Eta orduan, bakoitzak erabakitzen du egunean zehar zenbatetan arituko den euskeraz. Baina ez da hobea esaten duena nik ordu guztietan arituko naiz edo besteak esaten duena bitu. Ni arituko naiz bi orduz. Zen lanean jende asko tortzen zait eta gehienak euskaldunak dira eta eurekin ibiliko naiz. Eta nik belarri prestxapa jantziko dut eure jakiteko nik ulertzen dudala. Eta gehienetan euskeraz erantzungo diet. Baina behintzat horrelaia jakingo dute beraik. Eta horrela planteatu dute askok, ez. Eta bueno, nik
bai. Claro.
Eta nik uste dut, bueno, aurten oso urte zaia izaten ari da olako ekimenentzat eta olako jarduerentzat. Ja bueno, duin amaituko dela euskaraldia, izen emateko purua ere nahiko duina izan da. Nik uste galdu duela punts pizka bat, lehenengo urteko euskaraldia oso potentea izan zen, eta agian agian errepikatu behar zen pare bat aldiz, erabat bere oinarriak ondo errotu gizartean, jendeak ondo jakin zer den, eta gero sartu ba, proposamen berrietan, ez? Edo Euskaralditik kanpo beste momentu batzutan proposatu adibidez hori ariguneena, eta hori, baina jende asko geratu da, bueno, bai, aurten zen, baina norbanakoa, baina ez, baina zer tal, ez? Orduan hori. Eta gero uste dut bai, zabaldu egin behar dela Euskaraldia adintarte gehiagotara. Elduen zako kontu bat da, amazi urtetik gorako euskaldunei egiten zaien proposamen bat, eta uste dut, amazi urtetik berakoak ere gogotsu daudela. Eta gogotsu daude. Azkenean euskaren aldeko ekimen bat ezala hartzen da, ez? Eta nik ikusi ditu Gasteizko aurreskoletan eta ikusi dut pankartak, marraskiak, kadenetarik egin dute Euskaraldiarekin, ez? Eta orduan, bueno, eta herri batzutan egin dute, adintarte ezberdinetarako proposatu dute. Orduan, bueno, nik uste dut abenduaren, oza, gaur da, bat, ezta, lautik aurrera egingo dira valorazioak, egingo dira alde batetik valorazio soziolinguistikoak, bai, ze eragin klase uki duen, eta lehen esan duzu adibidez eraginaren kontua. Eragina erabatekoa da, eta gainera demostratuta dago, aurreko Euskaraldian ikerketa serio bat egin zuten, eta ehuneko hogei handitzen zen Euskaren erabilera Euskaraldian bertan, eta gero handik hiru hilabetera bajatzen zen, baina mantentzen zen, imaginatu, ehuneko hamar ez dugu goratzen orain, eta gero ere handik hilabetera ere Euskaren erabilera Euskaraldiaren aurretik baino importanteagoa zen eta handiagoa zen. Orduan, Euskaraldiaren eragina hor dago, hori ezin daukatu, eta bueno, nik uste dut urrengo urteetarako ba formularekin segi eta alba da gehiago asmatu eta horrekin aurrera egin bai.
Ba, oso ondo, Iñaki, ba, ja, denbora agortzen zaigu, milaka tema gelditzen dira pendiente, baino, bueno, ja, programa bukatzen jun behar geanez, bai eskatuko nizuke, eta hau nik uste dut baita ere garrantzitsua dela, ez, euskararen erabilera, bat gauza da ezagutza eta beste bat erabilera, eta hori da denok daukagun ardura, eguneroko ardura hori. Hartzek zion bezala, euskara hizkuntza bat ez da galtzen, dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Eta ba, mi esker Iñaki gaurkoan gure Ni naiz naizena saioan egoteagatik, elkarrizketa interesgarria, naiz eta bueno, izan ditugun hasieran arazotxo hoiek gauza hauetaz hitz egiteko izango dugu ziur etorkizunan hastia baita ere, eta azkenekoz ba, bukaera emateko eskatuko nizuke, bueno, komentatu dugu, ez, abesti bat ze abesti aukeratuko zenuke eta zergatik?
Ba, aukeratu dut horro naiz pentsatzen, bueno, niri holan bapatean ba, lehenengo etorriko litzai da gena izango zen, edo Ruper Ordorika, edo Mikel Laboa, adibidez, gaur da Mikel Laboaren eriotaren urte urrena, eta pentsatu dut bebai, baina ez esan dut, guazen etorkizunera begira jartzera, bai, etorkizunera, eta gazte baten kanta aukeratuko dut. Eta aukeratu dut neska gazte baten kanta, eta ni berezik ez naiz oso rapzalea, baina iruditzen zain neska honek indarra handia duela, eta gainera esan nahi handiko kontua da, ez? Bera Ningra deitzen da, Gasteizko rapera bat da, rapera razializatu bat, berak esaten duen bezala, eta kanta ere horri buruz doa, eta bueno, duela hilabete batzuk atera zuen kanta hau, Alabedi Irratiak argitaratu zuen, bideoa grabatu zuen, eta hautzak arrotu zituen Gasteizen, badago rap estena potente badago Gasteizen, badago beste nesta de bai aizenekoa, eta gero badago beste bat ziakuz, butil bat, eta gehiago, badago de, eta euskaraz aritzen direnak. Eta honek, Ningra honek, esan zuen elkarrizketa batean, rapa euskaraz egiten denean euskarak kalea hartzen du. Eta niretzat hori oso importantea da, euskaraldiari buruz ari garela, euskarak kalea hartzea oso importantea da, eta berak esaten duen bezala raparen bitartez gazteen gana ailegatzen da, eta gazteek hartzen dute kalea, eta euskaraz hartzen dute hobeto. Eta hortxe, hasia da kanta, eta entzun letra ondoz, indarra ondiko letra da, dakizue ramunduan ibiltzen direnak, nola da, ule gutxi dauzkatela mingainean, eta honek egia borobilei asko zaten ditu.
Ba, bale, ba, mi esker Iñaki Lazkano zure gomendio honengatik, eta berriz ere eskerrik asko elkarrizketa honengatik, eta ikusiko dugu elkar laister hor Gasteizeko aldezarrean, eta norbaitek Gasteizetik pasatzen bada, bisita ezala Montermoson dagoen Oianer Euskaletxea, eta elkarrizketari bukaera emateko hemen daukagu Ningra Hazia abestiarekin.
Osondo.
Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen White Supremacy onamen neronek botatako eskarmentua baliteke sortzea bada impactua notol guaitea paperak eman dituzun noizbait ea zure kulturaz mozorratu alden norbait familia itxasoan izan den sakarkerai uskeriak bota baino Rosaliako zinger gehienetan han hemenka ibilomen da kultur lapurretan lapurrak ez du ikusten bere krimen bizioa bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa feminismo txuri, hegemonikoa ez da iguzu gutaz barrezka ari zarala huelbakoen marginazio automatikoa jakingo aitirzekin beteko dut lapikoa Pray for Paris eta Barcelona dago denen ahon siriarekiko babesa ez dut ikusten inon Notre Dame zutara, eurocentrismo Morrautzak post, iruta duzue Artez kamuflatuta lor Baina zer da ba artea, Eurovision showaren zalea Segi sustatzen armenta bomben ekoizleak Segi instaramen zetan gana moduko artistoi Zuretako madrileño
Zara kolono kabroi
Margotutako dibertsitatea gazte mugimendu ez duten sarrera atea bat batean atea itxi du errealitateak lanketaren novela ez da kasualitatea esarak dio gezurrak hankamotzak ditu tanik baino obetori jakingo duzuzuk itxurak eria zure txapita antifasista eskutuan deitzean la txinita ke lista fantasia sexualetan dagoen txinita neska laguna izatea nahi duzun neska polita txina txinita txina karatean onena mierta kutreak salten, txinoan dagoena ederrekia dena, txinita izateko hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko baina euskaraz dut nik, poesia sortu rapeatzeko flowa soberan dut aitortu egin gaitezen raparen ohotzaren jabe migratu arrazializatu emakume egin gaitezen raparen ohotzaren jabe ohotzalitzake ahalduntzeko sarbide nik entropia barrena aurkitu nuen izpia egurra ematera bultzatu nahuen azi Iraina jaiotzatik jaio nintzen irian Egia zanda inoiz itxiko ez den zauria
Hortxe genuen Ningra Hazia abesti benetan esanguratsua eta potentearekin eskertzen diogu Iñakiri gomendioa ez genuen ezagutzen eta asko gustatu zaigu baita ere mezu oso indartsua duen abestia eta gaurkoan ja bukatzen juteko gaurko programa hau jarraituko dugu beste agian ezen horren ezaguna izan abesti batekin talde oso ezagun baten abestia Izan ere, oraingoan jarriko dugun abestia 1989an jaso ikastolak, Iruñako jaso ikastolak, Nafarroa oinez antolatu zuen, ia bere 20. urte urrena betetzen zenean, gero hortik beste egoitza batetara pasaziren, egoitza horretan, bere egoitza jaso ikastolaren egoitza historikoan, orain beste proiektu oso interesgarri bat dago, jazar izenekoa, eta ez dakit hor nire lagun Uxua Don Blas entzuten egongo den, baino gogoratzen naiz oraindik bisitan jun ginenean duela ja urteak, eta espero eta ikusten degunez ba, jazar proiektu hau aurrera dijoa eta geroz eta indar gehiagorekin. Baino esan bezala jasok, jaso ikastolak Nafarroa oinez, 1989ko Nafarroa oinez antolatu zuen, eta horren arira barrikadak, La Txandreako talde rockero mitikoak, El Drogas kin, bueno, orain ja ez dago bertan, baina bueno, El Drogasen zuzendutako taldeak honako abesti hau jaso dezagun euskara abestia atera zuen.
Historia bizi, semaforoa berde aurrera bidezi, 2000 arantzabian, 2000 kasutzi. Espaloietatik at bidera goazi, iriaren mintzoa, mintzoaren iri, altzorraren altzoa, hauzkoa giri, mende mendi eta menguzti eta zgaindi, altzorraren altzoa, hauzko mirari. Euskara jaso hau orain jaldiadi, jaso dezagon euskara, euskara eguneroko zapigorria da. Jaso dezagon euskara, orain izan behar da, izan epagara. Jaso dezagon euskara, euskara eguneroko zapigorria da. Jaso dezagon euskara, orain izan behar da.
Barrikadekin batera euskera zabesten jaso dezagun euskara abestia 1989ko Nafarroa oinezera zuzendutako abestia. Eta, bueno, ja programa bukatzear, behin ere behatziak pasata bukatuko dugu gaurkoan, eta esan dugu, komentatu dugu Iñaki Lazkano Janer Gasteizeko Euskaletxeko kidearekin, el solasaldian egon garenean, ze garrantzia duten, eta izango duten, eta jarraituko duten izaten euskaltegiak, euskararen ba, erabileran, euskararen irakaskuntzan, eta euskararen normalizazio prozesu honetan. Eta ez hori bakarrik, baita ere, ze garrantzitsua den euskaltegiez gain ba, euskaldunak jaiotzez edo ez diren pertsona horiek ba, euskarara gerturatzea, eta ze alegin handia egiten duten, eta ze nolako esfortzua egiten duten ba, gure hizkuntza ikasteko. Askotan esaten dira ba, bueno, mugak ditugula, ez, oso oso hizkuntza, ez, arraroa edo zaila delako, baina hori baita ere, nik beti adibide oso gertukoa dudana, ez, jartzen dut, izan ere, ezagutzen nauzuenok, ba, nire ama aragoikoa izanik, jaiotzez, Hueskakoa, 70. hamarkada bukaeran, 80. hamarkadan Euskal Herriera etorrita, Donostiara etorrita, berak alegina egin zuen, eta gerora ba alegin horrek ba fruituak eman ditu, eta euskeraz daki, ez, eta berarekin nik harremana jarraitzen de euskeraz egiten dut, ez, bera Hueskako izanik, eta baita ere gaurkoan dedikatu nahiko nioke abesti hau, bueno, ba, baita ere naiz eta agian gustoko ez duen, bai berari eta bai euskaldun berri askori saiakera eta egiten duten alegin horregatik euskera erabiltzeko, euskera ikasteko, eta hemen daukagu berriro ere beste tal, berriro ere Oskorri 25. urte urrenean egindako kontzertuan grabatutako euskaldun berriaren
daukapar obrero horregatik euskaltegira noani egunero euskaraz bazekiten nire izabuelak edo baina ni roia ontaz orain arte zero goizero boizero paekan bezero batzuetan ero bestetan bero baina ez du milagro haundirik espero goizero boizero paekan bezero batzuetan ero bestetan bero baina ez du milagro haundirik espero goizean goizan zipear dut motivazio bila euskara ez da ingelesa baina ez da goila egun askotan pentsatzen dut hau dela inutila nik ez dauka kulparik ez bala izabila hau da makila adiz klase pila izak beste mila animo mutila zaten dute baina ez da infazila hau da makila dizkaze pila izak beste mila animo mutila ezaten dute baina ez da infazila
hasi zen,
baina batzutaren aizemen gaiekin divertitzen
lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen
kokotera nona boklaseak aditzen pegatak ipintzen eta dirua aditzen nola sartu nintzen ez du konbenitzen lanon bat bilatzeko ez badu zerritzen pegatak ipintzen eta dirua aditzen
on bat bilatzeko ez badu zer egiten.
Ba hor genuen Oskorrien 25. urte urrenean grabatutako zuzenekoan Fermin Muguruezarekin batera Euskaldun Berriaren balada, Euskaldun Berri guzti hoiei dedikatu nahiko niokena eta bereziki nere amari. Eta baita ere animatu hor baldin bazabiltzate ba, euskerarekin trebatzen pixkanaka, animatu zaitezte euskera murgiltzea, euskera erabiltzea, euskera ikastea eta euskera ezagutzea ere. Eta gaurkoari ja amaiera emateko niretzat ba, ziurrenik euskarari eman zaion abestirik politena o politenetariko bat batekin bukatu nahiko nuke. Beti aldarrikatu det eta hor dago euskararen anistasun hori eta baita ere ba aberastasun hori ba bere hizkera desberdinetan datorrela, ez? Izan ere Napoleon 3. garaietik ere mapeatuta dagoena, ez? Izan Napoleon 3.ak euskararen lehenengo mapa linguistikoa egin zuen, okerrez banago 19. mendearen hasieran eta hor euskalki nagusiak ba ezarri zituen edo mapa batean jarri zuen, ez? Gure euskal herri honen ondare garrantzitsuena euskaraz gain euskalki hoiek dira eta gure hizkera edo euskalki modu desberdinak 7 nagusi baino baita ere beste hainbat euskalki txikiago eta hori nere ustez ba askotan beste herrietako jendeari azaltzen diozunean, ba adibidez Ondarruko batek Mutrikuko batekin hitzeiteko arazoak dituenean edo Zubereko jende batekin, ez, ba hori da nire ustez ere euskerak duen ahonditasuna, ez, eta aberastasun hori eta horren inguruan ba badago oso kanta goraipagarri bat Gontzal Mendibil 1975ean ateratako diska mitiko horren arira baita ere berekin Xeberrirekin ere batera egin zuen diska hortan bagare abestia gaurkoan ni naiz naizenaren 5. saioari bukaera emateko erabiliko deguna eta besterik gabe hemen uzten zaituzet urrengo aster arte Gontzal Mendibil Xeberrirekin batera bagare abestia eta gaurko despedida honetan beti esaten dudan bezala gora guta gutarrak eta gora txantxakun eta gora ni naiz naizena urrengo aster arte espero zaituzet hemen berriro ere.
Ara bat bagare Gipuzkun bagera Ziberun badire ta bizka bagara ara ban bagare Gipuzkun bagera Ziberun badire ta Bizkaian bagara baita ere Lapurdi ta Navarra guztiok gara euskaldun guztiok anaia gara naiz eta hitzez berdinez bat bera dugu hizkera guztiok gara euskaldun guztiok anaia gara naiz
eta hitzez berdinez bat bera dugu izbera. Araban bagare Gipuzkun bagera, Ziberun bagire ta Bizkaian bagara. Araban bagare Gipuzkun bagera, Ziberun bagire ta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra, herri bat dugu osatzen, eta gure zabarkeriz ez daigun utzi hondatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskera askartzeko orain txedugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, Euskadi askatzeko orain txedugu aukera. Bagare, bagera. Don't do it.